6 minut po 10. hodině, hostem dopoledního radiožurnálu je ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak se mají vaše celebrity, pane řediteli?
Tak víceméně dobře. Někteří ti ibisové skalní, kteří nám ulétli a vrátili se do ZOO, tak jsou zesláblí, nebo tam jsou takové drobnější, zatím naštěstí jenom drobnější zdravotní problémy z toho, co kde sežrali na těch svých cestách, ale celkově si myslím, že to dopadlo úplně skvěle. Vysoko, převysoko nad jakákoliv očekávání.
Z 18 jste ztratili vlastně jednoho.
Všech 18 se podařilo pochytat, ale jeden uhynul v zoologické zahradě, byl to mladý pták, ten, který byl chycen na ruzeňském letišti za pomoci sokolnického dravce, ovšem uhynul v důsledku toho, že spolikal kousky skla, nějakých kovových částic a podobně. Ono tedy samozřejmě to mohlo být dáno jednak jeho neskušeností, ale je třeba říci, že tenhle ten problém se objevuje i u volně žijících ptáků, protože oni polikají kamínky nebo pevná tělesa jako gastrolity a samozřejmě jak si pak může snadno dojít tomu, že také spolknou, sežerou něco nevhodného a může je to zabít.
Mě by spíš zajímalo, jak se chytá ibis za pomocí sokolnického dravce, aby to ten ibis přežil.
No vůbec, podívejte se, tam byly neuvěřitelné způsoby odchytu. Jediné, na co nedošlo, možná naštěstí, bylo použití volavých ptáků nebo atrap, které by toho ibisa přilákaly. Ale k té vaší otázce, tak ten sokolnický dravec byl tedy té biologické ochrany letiště ruzeňského a měl pařáty nějak zavázané, aby toho ibisa neporanil.
Protože on ho přinesl, on ho aportoval.
Ne, to já jsem u toho nebyl, ale předpokládám, že ho jenom uzemnil a že tam hned u něj byli ti pracovníci, kteří jak si toho dravce, toho ibisa popadli a dravce odvolali. To nebylo tak, že by s ním jak si ta samice, ono to byla samice kříženec Sokola Radoha, že by s ním létala nad letištěm a přinesla ho až do bedny k autu zoologické zahrady, to ne.
Ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek je dnes hostem radiožurnálu. Ptejte se na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ibisové už byly v blesku i na HBO, vypadá to, že postupně obrazí všechna média. Jste psal zhruba tak v prostředku té veliké honičky, kde
ne,
celá...
Já myslím, že to bylo docela na začátku.
Na
to
začátku.
Je možná dokonce tak ze středy bych typoval. V úterý ulétli a předminulou středu ti Ibisové se pohybovali právě v tom prostoru Holešovic a podobně, takže to už mi trochu otrnulo, tak už jsem se snažil to přenést do takové té trošku, řekněme, zábavnější roviny.
Vy jste řekl, že vám otrnulo, to znamená, že na začátku byla asi ta obava, že prostě se polovina třeba těch ptáků nevrátí, že to nedáte dohromady.
Tak ta obava, že se nevrátí všichni, ta trvala velmi dlouho a vlastně třeba ještě v neděli, teď, když jsme chytali toho posledního, tak když jsem to viděl, tak jsem byl skeptický k možnosti, že by se vrátili úplně všichni. Ale je pravda, že jak si to úterý, když s nich poškodil tu voliéru, když by své 18 bylo pryč, tak v té chvíli jsem si říkal, no to je průšvih, když se jich vrátí 5, budeme rádi. No ale postupně přece jenom se ukazovalo, že by to mohlo jít a hlavně tam byla ta ohromně vstřícná reakce veřejnosti, neustále nám lidé hlásili, kde ti ibisové jsou. Konec konců i to bylo díky médiím a jejich přístupu. Takže v podstatě tedy ten úspěch, to, že všech těch 18 ibisů se vrátilo do ZOO, no tak to je úspěch nás všech a já tady chci znovu poděkovat nejenom lidem ze ZOO, kteří pracovali s ohromným nasazením, ale absolutně všem, kdo nám pomohli.
Mě by zajímalo, jestli se dá chytit ibis holýma rukama.
Dá, tam byly takové případy, dokonce i ne ze strany pracovníků ZOO, to tam skutečně byly úplně momenty fascinující, že já teď nevím, jestli to bylo ve čtvrtek ráno, jsem se podíval na telefon, viděl jsem tam zprávu ze 2:20 v noci a v té zprávě, nebudu ji hledat, ale tak přibližně ji ocituji, je, že mladý pár chytil ibisa v 6. patře na parapetu svého bytu do mikiny, přinesli ho ve 2 ráno do ZOO. Takže skutečně tam došlo k tomu, že nějací mladí lidé zjistili v noci, snad o půlnoci, že mají na okně, na parapetu ibisa. Oni ti ibisové lítali takhle na ty domy, protože nocují na skalách, jsou to, konec konců je to ibis skalní. No takže ibis seděl na parapetu, takže ti lidé ho nechali, počkali, až jakože usne.
Čekali, zpívali mu.
Jako jestli usnul nebo neusnul, to nevíme, ale pršelo, takže jak si tam přece jenom měli takové krytí a pak ten pán otevřel okno a toho ibisa lapil. Nebylo to tedy do mikiny, jak jsem psal na základě té první zprávy, pak on mi říkal, že tedy ho chytil opravdu do ruky a v dece ho přivezli v noci do zoo.
To je krásné, jinak se chytá sítěmi, předpokládám.
No chytal se opravdu různými způsoby, kromě toho sokolnického dravce a tohoto odchytu dobrovolníky. Tam třeba jeden pán, pracovník České pošty, ho chytil také do rukou a pak ho vozil v poštovním pytli, než jsme si pro něj dojeli. Ale jinak nejčastěji se chytal do takových, do takových podběráků. A nebo do nárazových sítí, že se postavili sítě a v podstatě ten by se do nich nahnal a pak se tam muselo rychle běžet, aby se nevymotal a neulétl.
Jací jsou ještě nejznámější uprchlíci ze zoologické zahrady, když se podíváte do historie?
Tak těch útěků je celá řada, ale třeba co se mi připomnělo v souvislosti s těmi ibisy, bylo to, že někdy ještě za normalizace ulétl pelikán mladý a byl zpozorován na střeše Pražského hradu vedle prezidentské standardy. A druhý den ve večerní Praze vyšel článek s titulkem Pelikán na hradě.
A odvoláváme se na 68.
rok. Což tedy přesně, jak se spousta posluchačů asi tenhle humor neocení, ale Pelikán byl jaksi reformní komunista v té době v emigraci, takže z toho prý byl tehdy ohromný průšvih. Ale samozřejmě těch útěků je celá řada. Dokud to nejsou útěky zvířat, která mohou ohrozit veřejnost, tak samozřejmě tam lze v tom spatřovat i takovou tu, řekněme, trošičku humornější stránku. Ale pravdou je, že já, když jsem nastoupil do zoo, k 1. lednu, tak asi 5. ledna, nebo zkrátka v tom prvním týdnu, utekl orangutan.
To už není taková zábava.
To už není taková zábava, ten může být potenciálně velmi nebezpečný. Stalo se to, že tam byla přerostlá větev v indonéské džungli a on po té větvi se zhoupl a dostal se do návštěvnického prostoru. Byl to ten Pagi, který pak odešel do Bratislavy, teď se vrátil, tehdy tedy orangutaní puberťák. Štěstí bylo, že tedy tam nebylo mnoho lidí v tom lednu a všiml si toho zahradník, který tam pracoval, takže hned volal chovatelce, která to měla na starost, ta okamžitě tedy přiběhla do indonéské džungle a jak přibíhala, tak ten pak je viděl už těch jejich pohybů, že je něco špatně a samozřejmě uvědomoval si, že je někde, kde nemá být, takže hnán špatným svědomím a obavami se rozhodl skočit zpátky, ale to už neměl tu větev, takže spadl do vodního příkopu. A okamžitě začal klesat jako kámen ke dnu. To u těchto velkých lidoopů je, že jak se s tou vodou se nedokáží vyrovnat a topí se. No takže ta chovatelka, možná unáhleně, ale stalo se rozeběhla a skočila za ním, aby ho vytáhla. Z té, asi ono to má snad 3-4 metry. Takže...
A ten váhový poměr mezi ní a orangutanem byl kolik kilogramů?
No tak ten váhový poměr byl, myslím, relativně příznivý, ale spíš jde o to, že ten orangutan má velikou sílu. To, jak se tam nerozhoduje váha, ale opravdu ta síla těch svalů. No nicméně tedy, jak pro toho orangutana se potápila, tak ten pan zahradník se rozhodl také pomoci. Takže se také rozeběhl, skočil a během toho skoku vykřikl: "Jdu vám na pomoc, ale neumím plavat." Takže ta naše chovatelka vylovila orangutana, vytáhla ho na břeh, pak tedy vylovila zahradníka, ale mezi tím se orangutan Pagi otřepal a v tom lednu vyběhl ven do venkovního výběhu, do mrazu. Takže potom ještě mokří ho honili v tom výběhu v lednu, v mrazech, ale naštěstí to nakonec všechno dobře dopadlo, ani nikdo neonemocněl.
Ředitel zoologické zahrady Praha Miroslav Bobek je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Nejenom o uprchlých ibisech mluvím s Miroslavem Bobkem, ředitelem Zoologické zahrady Praha. Ještě než budeme pokračovat, nabídneme ale všem řidičům aktuální informace ze silnic.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
A nezapomeňte na ucpanou dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Kolona má 10 kilometrů, zdržíte se hodinu a půl a po pojíždí před omezením na 56. kilometru. Doporučujeme sjet na exitu 66, jet na Čechtice nebo kolem Želivky. A připomínáme také špatně sjízdné silnice na Šumavě. Kolony stály na Čtyřce, od Čkyně po Strážný na několika místech a také na silnici 26 u Babylonu před Folmavou. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
Ředitel Zoologické zahrady Praha Miroslav Boubek je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvili jsme o tom, jak se dařilo pochytat 18 ibisů. Mě by zajímalo, jak to prožívali jejich nejbližším. A teď nemyslím ty ostatní ve voliéře, ale myslím ty, kteří se o ně opravdu starají a kteří je třeba možná znají i lépe než členy vlastní rodiny.
Tak já samozřejmě nemůžu mluvit za naše chovatele a za kolegy.
Ale vidíte to, jak to mají.
Znovu musím říct to, že to jejich nasazení bylo ohromné a ta zkušenost, ta schopnost s těmi ptáky zacházet. Samozřejmě určitě tam, jak si byly i okamžiky, kdy prostě byli dojatí kolegové, třeba ve chvíli, kdy se chytil ten předposlední ibis Gita velmi složitě na džbánu, pak se ukázalo na rentgenu, že sobě něco má, že bude muset být operována, tak kolegyně Aneta mi pak říkala, že už ji obrečela a nakonec se ukázalo, že ta operace nebude nutná a tak. Čili určitě to bylo náročné nejenom jaksi časově a někdy fyzicky, ale také emocionálně.
Mě by zajímalo, jestli se dá mluvit o nějaké psychologii u ibisů. No. Jestli by se dal charakterizovat ten pták a podle toho si potom člověk už lépe odvoní, jak ho chytit.
No tak samozřejmě tam, jak si se vycházelo ze znalostí, jak si života těch ptáků. Já jsem tady zmínil takovou tu věc, která jak si byla hodně patrná, že ten ibis, jak to je skalní pták, jak posedává na těch skalních terasách a hnízdí na skalních terasách, tak potom posedávali na panelových domech a na parapetech a podobně. Čili to byl jeden moment. Ale když se ptáte na tu psychologii, no tak samozřejmě potom při tom chytání, já jsem to zažil teď tu neděli, a když si před lety s čápy černými, tak přemýšlíte, co tedy udělá, když my uděláme tohle, jak ho přilákat. Budou fungovat volavci nebo atrapy ibisů, kteří ho přilákají někam, aby přiletěl a tam ho chytíme, nebo prostě mu dáme potravu a přilákáme ho k té potravě a podobně. Ale ve chvíli, kdy se bavíte o téhle psychologii ptačí, tak samozřejmě jak si se můžete dostat do úplně mylných konstruktů a zjistit, že jste vedle. Ale na druhé straně naši chovatelé vedle nebyli, protože všechny ty ibisy se podařilo pochytat. A nejenom ten našim chovatelům, ale i některým našim spolupracovníkům externím.
Když jsem viděla billboard "Přijďte se podívat na naše celebrity", tak jsem se velmi smála. Přišlo mi to vlastně docela sympatické. Myslím, že někde v médiích proběhla i ta douška "nebo se oni přiletí podívat za vámi", což v případě ibisu.
Nebo oni přijdou za vámi, což tedy bylo velmi na místě, protože my jsme ty billboardy začali dělat třetí den úletu, útěku těch ibisů, kde jich ještě většina nebo velká část byla venku a skutečně jak se ta poznámka, kterou jejím autorem je Tomáš Baldínský, známý novinář, scénárista, tak jak si byla hodně na místě. Ale zase současně musím přiznat, že trošku jsme s tímhletím počítali, že jak si to bude součást té kampaně, ty různé komentáře a vymezení se třeba i nějaká vůči té kampaně.
Zafungovalo to výborně. Hlavními hvězdami Zoo Praha jsou teď ibisové, ale kdo jsou největší showmeni u vás v Zoologické zahradě?
Víte, kdo jsou showmeni? To je podobná otázka, jako které zvíře máte nejradši. Ono na každém tom druhu, každém jedinci je něco velmi zajímavého. Vlastně showmana můžete spatřovat v ledním medvědovi i nakonec v tom rejnokovi v té parybě, která je s anakondami, když víte, na co se dívat. Ale samozřejmě,
počkejte,
že jak si...
to je ten rejnok, který se spolčil s želvou a trápili toho velkého hada.
Ano, a trápili anakondy. To je přesně on, to je ta naše pariba, jak ji říkáme, nebo tedy otorongo, to má jméno. No ale když se pokusím odpovědět na tu vaši otázku poctivě a přestanu kličkovat, no tak šoumeni v jistém smyslu jsou gorily, samozřejmě, zejména ta mláďata. A tam můžete vidět opravdu, jak si ty paralely k lidskému chování, jak chování jak si třeba i lidí, které znáte. Zmínil jsem ty lední medvědy, kteří opravdu dokáží, když natrefíte na správnou chvíli, dělat neuvěřitelné kousky, kteří jsou ohromní sympatiáci. A takhle bych asi mohl pokračovat ještě dost dlouho.
Mě šlo spíš o to, jestli je tam někdo vyloženě exhibicionistické povahy.
Že se předvádí, ano, že se předvádí. Tak já jsem to už tady možná někdy říkal, že takhle v zimě jako bychom taky mohli udělat kampaň Přijďte do zoo, aby se naše zvířata nenudila. Protože skutečně, jak si podobně jako lidé v zoo sledují zvířata, tak také zvířata sledují návštěvníky. To je to sledování, že to je pro ně rozptýlení. Ale že prostě třeba, jak si ty, konkrétně ty gorily nebo gorilí mláďata, že vstupují do interakce s těmi návštěvníky, to tak je. A mě třeba fascinuje, když jak si to gorilí mládě přijde k malému dítěti a teď komunikují přes to sklo a třeba si přes to sklo téměř podají ruce. To možná není show, to je skoro dojemný, ale ano, třeba gorily jsou showmeni.
Miroslav Bobek, ředitel Zoologické zahrady Praha, může pozorovat, jak se svět mění společně s námi. Afriku zná čtvrtstoletí. Do Afriky ovšem většina z nás takhle pravidelně nejezdí, ani tam nedělá výzkumné projekty. Jak se mění tenhle kontinent?
Strašně moc. Já teď si připadám jako pamětník, ale je pravda, že když jsme, a posluchači možná si vzpomenou, když jsme sledovali čápy černé z batušky do Afriky, tak Kristýna nás přivedla také do vesničky Diakaling na východě Senegalu. To bylo v roce 1995, když jsme tam s ní byli. A v té vesnici byli lidé oblečení v tradičních oděvech, jenom snad dva měli bicykly, používali plastové nádoby v naprosto minimálním množství, jinak to byly nádoby z přírodních materiálů a podobně. Když jsem tam byl o 10 let později, tak už všichni měli na sobě fotbalové dresy nejrůznějších klubů, dresy vyrobené v Číně, byly tam první motocykly, byla tam pizzerie, zkrátka změnilo se to strašně moc a možná tam i vzrostla kvalita života. A ta Afrika se mění dál a dál. Je tam stále méně místo pro přírodu a pro tu tradici. A to, co se mění asi úplně nejvíc, je podle mého názoru to, že vzrostla informovanost místních lidí a vzrostla jejich touha žít tak, jak se žije na západě nebo v tom vyspělém světě.
To někdy ale přináší i docela bizarní obrázky, ne?
Přesně tak. Ono, jak si... Ještě když se vrátím do těch 20 let zpátky, nebo víc než 20 let zpátky, do toho Diakalingu, tak tam nás provázel Musa, mladík, strašně šikovný a strašně výkonný. A my jsme tam běhali s těmi anténami a měli jsme satelitní telefon a byli jsme opravdu taková hodně bizarní společnost. A já jsem se jednou ptala, to ti není divný, jako co máme a co děláme? A on říkal, ne, není. Já jsem říkal, jak to, to proto musí být úplně jako neznámý. On říkal, ne, já jsem byl ve městě a tam jsem viděl dva filmy. Terminátor a Predátor. A to formovalo jeho představy o našem světě, takže mu vůbec nic nebylo divný z toho, co tam děláme my. Ale proč o tom mluvím? Teď, jak si, když já jsem před pár týdny byl jinde v Kamerunu, kde máme projekt a zase jsem viděl tu změnu. Já jsem tam byl tedy po 2 letech a viděl jsem, jak kde kdo má chytrý mobilní telefon, byť tam v té vesnici není signál, jak ty děti nebo pubertáci mají kšiltovky na stranu, jak to viděli někde v nějakém filmu, ke kterému se dostali. A celé to říkám proto, že můj pocit je, že v té Africe opravdu strašně jaksi vzrostla ta informovanost a touha po tom západním životě, ale ono to je trošičku jako s tím Musou. Oni znají ten život z filmů nebo ze seriálů, který někde vidějí nebo se k ním dostanou. Ale samozřejmě, jak si my těm seriálům nevěříme. My víme, že tak nežijeme, jako prostě jsou seriály i třeba našich televizí. To prostě je velká stylizace. Ale do té Afriky to tak úplně nedochází. A v tom si myslím, že může být jako docela jádro velkého problému.
Mm-hmm. Vy jste to zmínil, že jste byl kontrolovat jeden váš projekt. Jestli mluvíte o Kamerunu, tak ano, to určitě ano. Byl toulavý autobus. Vy jste vlastně v té biosférické rezervaci, kde žijí gorily, našli opuštěnou základnu snad tehdy Evropské unie a tak dále. Jak jste tam na to vlastně přišli?
No tak mě ta biosférická rezervace Jack, které jsme se dotýkali mnohokrát, už když jsme v rozhlase dělali odhalení a vydělali jsme nějaké peníze, tak jsme je chtěli dát někomu, kdo je utratí rozumně, aby se ty peníze nestratily, víme, jak to je s různými podporami. Takže tehdy jsme ještě v dresu rozhlasu jeli do Afriky, do Kamerunu a poprvé jsme se dostali k té biosférické rezervaci Dža. Tam jsme navázali nějaké kontakty, já jsem se tam posléze vracel, protože třeba jsme podporovali jí strážce a podobně. No a tak jsem se dostali do té vesnice Somalomo, kde tedy je ta základna. To je zase příklad pro mě úplně bizarní toho, jak se nakládá se západními penězi. Protože z prostředků Evropské unie se postavila opravdu základna, kde bylo, já nevím, 10 domů, garáž, dílna, generátory, benzínová pumpa, auta. A já, když jsem tam přijel, tak to zarůstalo džunglí. To mám fotografie aut, kterými kapotou prorůstají stromy, protože prostě Evropské unii skončil projekt po několika letech a celé se to prostě opustilo. Bez ohledu na to, kolik se do toho investovalo peněz a bez ohledu na to, jaké to v těch místních lidech vzbudilo naděje. A to je ještě větší problém, než to, že ty peníze úplně vyhodili. Protože to samozřejmě té vesnici přineslo na nějakou dobu prosperitu a víru v to, že bude lépe. A najednou všichni odešli a všechno to zase spadlo ještě hloub, než to bylo. Takže pro nás třeba začít tam s tím toulavým autobusem bylo velmi obtížné, protože nedůvěra těch místních lidí v to, co přichází z Evropy, ta byla ohromná. A vlastně jsme to zlomili paradoxně, nebo ne tolik paradoxně z pohledu té Afriky, díky tomu, že ten autobus zaštítil Karel Poborský, fotbalista, který je známý v Africe, přijel tam, sehrál pár utkání s místními, tím si mi je získal a tím získal i tu důvěru pro nás.
V rezervaci Dža, kde žijí gorily, funguje také toulavý autobus. Vznikl z iniciativy Pražské zoo. Její ředitel Miroslav Bobek je dnes hostem Radiožurnálu. Už čtvrtým rokem vlastně tenhle projekt je v pohybu.
Ano, funguje teď začíná to? Čtvrtý rok. Já musím říct, že to funguje a dokonce mě mile překvapilo, jak to funguje. Pochopitelně každý takovýhle projekt je spojen s nějakými riziky, ale pokud přijmeme to, že ten toulavý autobus je běh na dlouhou trať, protože jde o to v podstatě vzdělávat ty místní lidi, ovlivňovat je nějakým způsobem, vést je k ochraně přírody, tak to nezměníte ze dne na den. A v tomhle ohledu ten toulavý autobus funguje velmi dobře. A já třeba teď, když jsem tam byl, tak tam je nový šéf té rezervace, ukazuje se, že to není úplně člověk na svém místě, takže jsme se dostali do takového menšího konfliktu, ale mě překvapilo, jak ti místní lidé, ti místní politici a místní jaksi vlivné osoby, jak se strašně jaksi postavili za to, abychom v tom pokračovali a aby to fungovalo dál. Což si myslím, že je ten nejlepší důkaz toho, že to padlo na úrodnou půdu.
A jak se snížila konzumace gorilího masa, protože o to asi hodně šlo v tom projektu.
O to samozřejmě jde, ale jaksi také jde možná ještě ve větší míře o to, aby ti místní lidé obecně, jak se snižovali spotřebu toho bušmítu, nejenom tedy gorilího masa, a aby se vůbec k té přírodě, která je do budoucna jejich největším bohatstvím, tam jinak není nic, tak aby se k ní začali stavět jinak než úplně kořistnicky. My tedy, samozřejmě, ono je strašně obtížné, protože to je nelegální posoudit, jestli jaksi se zrovna teda konzumace gorilího masa v té oblasti snížila, nebo jestli prostě se to prodává jinam a podobně. To nechci vůbec mystifikovat. Ale třeba pokud jde o posun ve vnímání těch zvířat, což tedy Dan Frinta z Přírodovědecké fakulty k tomu dělá takový výzkum, který má i trochu jiné zaměření, ale současně má právě posoudit i posun toho mínění místních lidí, tak ten posun tam evidentně je.
Když teď přeskočíme z jednoho projektu na druhý, jak se daří koním Převalského v Mongolsku?
No tak dnes mám docela špatnou zprávu, že dvě z těch klisen, které jsme dovezli loni a které tedy jaksi se pohybují mimo ohrady, což asi úplně jaksi nebylo plánováno ze strany našich mongolských kolegů, tak v té zimě jsou v horší kondici. Doufejme, že tedy jaksi už ty nejhorší vánice skončily v Mongolsku. Takže ale to mám trošku dnes obavu, to je čerstvá zpráva, ale jinak tedy musím říci, že to probíhá výborně, protože my jsme tam dovezli za ty roky 19 koní, z nich tedy z těch 19 dva uhynuli, ale naopak teď mají 12 žijících potomků, jenom ti naši koně, takže vlastně jsme tam sice přivezli koní 19, ale teď z nich je 29, tak to si myslím, že je dobrý výsledek.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ředitele Pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Lenka Adámková píše, prosím, pochvalte vašemu hostovi knihu Hvězdy Pražské zoo. Koupila jsem jí synům, hltají každý příběh, včetně údajů o zvířatech. Pořád se k ní vracíme. Nechystáte další?
No tak tahle knížka vycházela z kampaně Seznamte se, kdy jsme představovali celebrity Pražské zoo a skutečností je, že teď tedy zatlačili tu plánovanou kampaň do pozadí Ibisové na čas, ale s hlavní sezónou začneme s kampaní obdobnou.
A ta bude?
Která tedy, nebudu rozrazovat detaily, ale také bude představovat celebrity, byť trošku z jiného pohledu a myslím, že by z toho také mohla být potom další knížka, pokračování této.
Pan Vít z Vinohrad píše, pane Bobku, je to skutečně tak, že podle určitého hodnocení je Pražská zoologická zahrada na čtvrtém místě na světě a nejlepší zoo je v San Diego v Kalifornii ve Spojených státech.
Je to tak, podle hodnocení serveru TripAdvisor cestovatelského celosvětového, to v loňském roce takhle skutečně dopadlo. Zoo Praha čtvrtá na světě a první v kontinentální Evropě a opravdu San Diego Zoo první.
Pan posluchač z Letovic, pan Krása píše, chci se zeptat, zda ibis je stěhovavý pták, něco jako naši čeští čápy, nebo se trvává stále na stejném místě?
No, tak to je na delší povídání, protože ti ibisové svého času žili i v Alpách, v Rakousku. Dokonce, jak si tam běžel a běží projekt, na kterém jsme se okrajově podíleli také, kdy je znovu učili migrovat z těch Alp do Itálie za pomocí ultralightů. Jinak ti ibisové žijí v Maroku, tam pokud se nemýlíme sedentární populace, a také v Biredžiku, v Turecku, tam byli znovu vysazeni, ale zůstali nějací také v Sýrii. Nevíme, jak to je teď za té války, ale ti migrovali ze Sýrie do Etiopie.
Martina Skladna se ptá, jak se projevil útěk ibisů na návštěvnosti Pražské zoologické zahrady.
Tak na té návštěvnosti se řídí hlavně počasím, čili já si vůbec netroufám to nějak jak si hodnotit, jestli těch návštěvníků bylo díky ibisům o něco víc. Pravdou je, že ta hlavní sezóna teprve začne a že rozhodující pro návštěvu zoo je dobré počasí. Čili já doufám, že ti ibisové, jak si skutečně přilákají největší davy, jakmile vysvětne sluníčko.
Mě by zajímalo, co bych viděla v Dolním Dobřejově, kam se člověk normálně nedostane, ale je tam chovná stanice Zoo Praha.
No tak to je bývalý statek, který nám odkázala jeho někdejší majitelka, moji předchůdci, konkrétně Bohuš Král, dřívější ředitel Zoo Praha, tam udělal chovnou stanici a aklimatizační stanici pro koně Převalského. Je to tedy takový statek, kde jsou nějaké obytné a provozní budovy, ale hlavně jsou to rozlehlé ohrady, ve kterých jsou zejména tedy koně Převalského. A tam se připravují, ona to je Česká Sibiř, čili tam se připravují na cestu do Mongolska také.
Takže jiná zvířata tam asi nenajdeme.
No tak jsou tam ještě někteří kopytníci, různě se to mění, ale ti převaláci jsou tam naprosto dominantní.
Má vůbec ředitel zoologické zahrady čas, aby se jen tak po zahradě prošel, třeba po zavírací době?
Víte, jen tak to nikdy není, protože to já téměř nikdy, to jsou naprosté výjimky, nedokážu uniknout tomu, že se dívám pohledem toho ředitele a říkám si, co by mělo být jinak a co je třeba špatně a podobně. Čili to je takové prokletí. To opravdu jenom někdy se od toho člověk oprostí a jde za těmi zvířaty a to jsou pak ty nejkrásnější chvíle.
Takže pohledem zoologa už na tu zoo vlastně nekoukáte?
A tak také. To prostě je všechno dohromady, že jo? A to se díváte, jestli jsou správně cedulky, jestli jsou vysypaný koše, jak vypadá ta voliéra, co ty zvířata. To je prostě směs mnoha pohledů, protože prostě se na to díváte pohledem člověka, který vlastně za všechno tam zodpovídá nějakým způsobem.
Zodpovědný muž Miroslav Bobek, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, přeju, aby se vám dařilo, aby žádní další ibisy, jakkoliv to teď vlastně přineslo za poměrně velkou popularitu, kterou má stejně, aby vám žádní další běženci neodcházeli nedobrovolně ze zoologické zahrady.
Já děkuji vám a přijďte vy i všichni posluchači do Zoo Praha.
Rádi.